มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท
สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการเก็บเรื่องมาเล่าในช่วงความสุขอยู่บนใดกับผมชัชพลทรงสุนทรวงศ์กันเช่นเคยนะครับในคราวที่แล้วเราก็ได้พูดถึงรายละเอียดของการที่กลุ่มวาดเส้นเล่นดนตรีได้ทำกิจกรรมต่างๆแล้วก็ถามถึงความประทับใจของคุณธนิตแขกรับเชิญของเรานะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงกลุ่มวาดเส้นเล่นดนตรีกันต่ออีกสักนิดนึงครับสวัสดีครับคุณธนิตครับ
สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
ครับอย่างที่ท่านผู้ฟังได้ฟังรายการของเรามาโดยตลอดนะครับก็จะทราบว่ากลุ่มวาดเส้นเล่นดนตรีมีกิจกรรมมากมายทีเดียวนะครับอยากจะให้คุณธนิตได้ฝากอะไรถึงน้องๆเยาวชนและท่านผู้ฟังท่านอื่นๆที่เกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์หน่อยครับ
ครับผมก็อยากจะขอเป็นตัวแทนของน้องๆหลานๆที่เราได้ไปเห็นมานะครับที่เขายังขาดโอกาสอยู่เนี่ยถึงท่านผู้ฟังทุกเพศทุกวัยที่ทุกท่านเนี่ยสามารถจะแบ่งปันความรักแล้วก็เกื้อกูลสังคมกันได้ทุกท่านโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวก็ได้ครับอาจจะเริ่มจากครอบครัวช่วยคุณพ่อคุณแม่หรือท่านผู้ฟังที่เป็นนักศึกษาที่มีประสบการณ์มาพอสมควรแล้วมีความถนัดในสายวิชาชีพของตนก็ช่วยเหลือในรูปแบบของตนเองตามความถนัดของตนเองแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องเจาะจงมาร่วมกับกลุ่มเราก็ได้ครับ
ครับนะครับก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจแต่ถามนิดนึงนะครับว่าถ้าหากว่ามีใครอยากจะขอร่วมทำกิจกรรมกับกลุ่มวาดเส้นเล่นดนตรีนี้บ้างจะติดต่อได้ไหมครับ
ได้ที่สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเลยครับในเวลาราชการนะครับหรือว่าผ่านทางสังคมออนไลน์ก็ได้ครับที่หน้า Facebook เราจะใช้คำว่าโครงการสร้างสรรค์วาดเส้นเล่นดนตรี
นะครับ
หรือเข้าไปดูกิจกรรมในครั้งก่อนๆของเราบน YouTube ก็ได้ครับพิมพ์คำว่าวาดเส้นเล่นดนตรี
อ๋อนะครับแหมมีภาพดีๆที่ประทับใจอยู่บน YouTube ซะด้วย
ครับผม
นะครับเอาละครับก็มีอยู่อย่างนึงนะครับก็อยากจะถามว่าทางทีมงานเนี่ยได้ทราบข่าวว่าคุณธนิตเนี่ยชอบอ่านและก็ชอบศึกษาหนังสือที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากจริงหรือเปล่าครับ
จริงครับ
เป็นไงครับส่วนใหญ่จะอ่านหนังสือพระพุทธศาสนาที่เน้นในเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับ
ก็จะเป็นเกี่ยวกับประวัติครูอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับ
ครับ
หรือว่าอาจารย์ท่านที่เขียนเรื่องเกี่ยวข้องกับการศึกษา
ครับ
อาจจะเป็นทางด้านวิชาการนิดนึงอย่างเช่นท่านอาจารย์ประยุทธ์ประยุทธ์โตอย่างเงี้ยครับหรือว่าอีกอย่างก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาชีวิตในการใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันเช่นช่วงหลังๆนี้ผมก็ชอบตามผลงานของท่านอาจารย์พระไพศาลวิสาโลซึ่งท่านก็จะเผยแพร่ผ่านทาง Facebook ด้วย
อ๋อครับครับถ้าพูดถึงผลงานของพระไพศาลท่านเนี่ยท่านก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของการใช้สื่อที่เป็นประโยชน
์ครับผม
ต่อคนทั่วๆไปนะครับที่ได้เข้าไปชมนะครับจริงแล้วจริงเป็นพระที่เรียกว่าใช้สื่อได้ถูกต้องกับยุคปัจจุบันนี้เลยใช่ไหมครับ
ใช่ครับถูกต้องครับ
อ๋อนะครับและถ้าพูดถึงพระท่านอีกนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องราวต่างๆที่คุณธนิตได้อ่านจากท่านเนี่ยประทับใจในเรื่องของอะไรของท่านเป็นพิเศษครับ
ก็ส่วนใหญ่ท่านจะยกประเด็นขึ้นมาที่เป็นสภาวะลมความรู้สึกที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะครับเป็นปัญหาต่างๆแล้วก็แนวทางแก้ไขหรือก็ปฏิบัติตนรับรู้ต่อสภาวะนั้นๆอย่างไรให้เราอยู่อย่างมีความสุข
ครับเอาละครับเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาพระธรรมยังไม่จบแค่นี้นะครับคราวหน้าเราจะมาพูดถึงรายละเอียดในเรื่องการศึกษาพระธรรมซึ่งทำให้มีแนวทางในการดำเนินชีวิตจากคุณธนิตกันต่อนะครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดแล้วครับพบกับรายการนี้ได้ใหม่ในช่วงเวลา 9:25 นถึง 9:30 นและออกอากาศซ้ำอีกครั้งในเวลา 21:30 นถึงเวลา 21:35 นสวัสดีครับ
สวัสดีครับ